Jeho vnuka tam žije, taky se mnou, ano. A teďka, je to dobře, že tam nemáte. Tak potom to tež udělá s třetí, čtvrtým lotosem, pátým, šestým a sedmým. A když ho provede až do sedmého lotosu, který je nahoře na temení hlavy, tak mu řekne, jsi mistr jako já a pustí ho k vodě. Tak tohleto dělá mistr v Indii, ano? Že rozšiřuje vědomí toho žáka o všechna možná, nebo o všechny možné úrovně vědomí, jaké člověk může lidsky dosáhnout. Tak to je velice pěkné. Jestli tohleto dokáže zevní vůdce, tak to samo sebou dokáže i vnitřní vůdce. To je tedy ten vnitřní vůdce. Ten vnitřní vůdce, to je naše nesmrtelná podstata, ke které nemáme normálně přístup. Proč? Že přístup je zastíněn tím, že my věříme tou vírou, představou tedy, je zastíněn, představa má ohromnou sílu, každá představa lidská, zastíněn tou představou, že toto je jediná skutečnost. A proto je skutečností, na které žije tento duchovní vůdce, a on žije na té nejvyšší úrovni ve věčnosti, se nemůžeme s ním setkat. Ale ono je možné, že se s ním setkáme, přestože třeba nejsme tak vysoko, jako já jsem jako malý tě nebyl tak vysoko, a setkám se s tím duchovním vůdcem, protože jsem obešel, jak jsem vám říkal před chvilinkou, pomocí lékařů, ten úsek AB nebyl jsem jim omezen. Ano, to já nebudu dál vysvětlovat. Úsek AB nebudu. To znamená smyslové vnímání a rozumové zpracování jsem obešel. Jak se obejde, tak to stačí k tomu, aby se už setkal člověk s tím duchovním vůdcem. Ovšem, když je malý dítě, jako jsem byl já, tak se s ním nesetká, tím vnitřním duchovním vůdcem, tak, aby on mohl na něho přenést všechnu svou vůli a ta zní, od Boha si přišel, k Bohu se vracíš. Z věčnosti pocházíš, přeloženo do češtiny, a do věčnosti se vracíš. Tak on ti tam začne vracet do té věčnosti. Začne pomáhat, jak se do té věčnosti dostaneš. Podobně jako třeba ten radžeogistický zevní vůdce. Čili když vám to dneska se řeknu, tak ten vnitřní vůdce dovede minimálně totéž, co ten zevní vůdce. Jenomže musí se mu vít nějakým způsobem říct, aby se vůbec objevil. No a to se dá dělat násilím, anebo bez násilí, láskou nezainteresovanou. Ano? Tím se objeví. Takže já vystoupím ze sebe, já musím být z toho svého malého já, aby se přiblížil blíž k tomu velkému já, ze kterého toto jáství moje pochází. Ano? A tím se dostanu s ním do styku. No a já tady propaguju, protože my zevní vůdce u nás v Evropě nemáme, já propaguju zásadně po celou tu dobu, co vám ty věci kážu, styk s vnitřním duchovním vůdcem. A jsem velice rád, že, a podmínky, jak se s ním setkat, jsem velice rád, že Sri Aurobindo Ghos dělá to též. Tak jsem našel prvního člověka, který soustavně vede člověka ke styku s vnitřním duchovním vůdcem. Tak ho takhle nazývá. A co ten vnitřní duchovní vůdce dělá? Ten uvádí toho svého žáka, nebo upravuje mu cestu toho svého žáka k situacím, které by ho poučili o tom, že existuje něco za tímto vědomím, že to nejsou hranice definitivní, že to jsou hranice dané naší představou. No a rozšiřuje mu vědomí tedy za pomoci žáka, za své pomoci. Musí to být společné úsilí obou dvou. Tak to je rozdíl mezi vnitřním duchovním vůdcem a zevním duchovním vůdcem. Nám v Evropě nezbývá nic jiného, než najít toho svého vnitřního vůdce. Protože najít zevního vůdce, tak hodnotného, jako mají Indové, to je nemožné v Evropě. Tak to je úvod, já myslím, že bych tě mohl zeptat. Jo? Tomu, já jsem se dostal sice jenom na okraj těch možností, jsem se dostal v tom předškolním věku tím, že mě násilím vyhnali z toho úseku AB, ne? A to vědomí, pokud toto tělo zůstalo živé, pořád do mě proudilo, ale probíhalo potom jinými středisky a ta se oživila, rozumíš? A tím jsem se dostal k němu do styku bez nějaké lásky. Ale Ježíš Kristus radil, ne aby se danělo opalovat při vědomí, pochopitelně to nemohl radit. Nýbrž radil, aby člověk miloval bližního bez ohledu na sebe, ne? A tím se dostal z té klece vlastního malého já, kterému předstírá toto, že jediná skutečnost pomocí smyslu a rozumového zpracování. A tím se dostal, tím jak se dostane za hranice, setká se také s tím vnitřním duchovním vůdcem. A radil zapři sama sebe, vezmi svůj kříž, následujeme a tak dále. To jsem přednášel a to myslím, že mě potřebuje znovu. Ne? Tak je to. Ten duchovní vůdce, já jsem ho uvedl jenom toho Raja Joginského duchovního vůdce, vede toho žáka různými lotosy, ne? Až k tomu vrcholnému poznání, že jo? Ale to jsem mluvil o Rajaze. Teda je víceméně syntézou všech známých nám jog indických. Proto jsem si pomohl takhle levným způsobem, ale oni jsou specifické jogy, třeba jiné, stejně účinné jako karma yoga, třeba nebo bhakti yoga a jiné, žnana yoga. A ty nemají moc společného s Raja jogou. Ty si po svém, ten duchovní vůdce po svém jiným způsobem provádí žáka nahoru. A ne lotosy. Vůbec ne. To jsou, totiž kdyby jste popadli kteréhokoliv lékaře a řekli mu, prosím tě, Indie učí, a ty jsi prošel anatomii, tak bys tam měl vědět, že v lotosu, že v páteři existuje 7 lotosů, středisek nervových, které mají transformační schopnost vesmírových sil. A to přeci by tam muselo být při té anatomii nějak znát, ne? Když to pitváme toho člověka, ta nervová střediska sledujeme. A každý lékař poctivě řekl, nic takového v páteři neexistuje. A měl by pravdu. A není to nedostatek anatomie. Naprosto ne. Proto, cože? Co říkáš? Proto, že snad by tam tu Muladharu mohl jako ještě zdůvodnit, to jo. Ale jiná střediska, třeba z Anahatu, která je v srdci, která je velice důležitá, to by nemohl anatomicky odůvodnit. On by mohl odůvodnit možná Sahasraru za konec a mohl by odůvodnit a nějakou šišinku a takový. A mohl by odůvodnit ten spodek, má tu Muladharu, konec páteře. Dál by se nedostal z anatomii. Tak jak je to? Ten lékař by vám dal, odpověď nedal. Nýbrž ten by říkal, no to je asi smyšlená věc. Ne. To je zážitost duchovní. Ta střediska jsou souvisí nehmatatelným způsobem s těmi nervovými středisky. To je zákulisí nervových středisek. Takže z našich hmotných nervových středisek se na tohle to dá působit. Čili když se představa vede hmotnými středisky nervovými, to znamená, soustředíme se na určité místo v té páteři, tam to má vliv i na toto nehmotné nervové středisko, které je tam blízko. Není v páteři, vůbec ne. Je ale blízko, velice blízko té páteře, čili sušumny. Už samotná sušumna, znamená střed páteře, kterým probíhá síla, není, neexistuje. Ale tady bych řekl, že se Indové v několika věcech ještě odchylují od skutečnosti, že si myslí například, že musí být rovná páteř a tak dále, to všechno je zbytečně. Já jsem se o tom přesvědčil v koncentráku, když jsme nemohli udržovat pozici, kterou oni předkládají. Já jsem tu pozici například udržoval, ale když jsem byl v koncentráku, tak jsem nemohl zaujmout pozici, která by odpovídala správnému průběhu hadí síly. A ona se ta střediska otevírala taky. A byli na tom stejně ostatní moji známí, kteří to dělali po mně. A my jsme leželi 4 na slavníku a trošku pokrčení, jak to tělo vyžadovalo. Ne? Vždycky na jednom boku jedině, že jsme se nemohli ani hnout. No a v tom stavu jsme se koncentrovali. A ono to mělo větší úspěch než v indické pozici. No tak to nechci pomluvat. Ty Indy, protože neměli zkušenosti s koncentrákem a s jinými pozicemi než klasickými. Ale co chci říci, je tohleto. Že totiž to, co se vám líčí, není jediný způsob, jakým je člověk veden v Indii. A já nemíním ty ostatní způsoby tady vám vykládat, protože Rajayoga je takovým skladem toho všeho celkem, na který se dá všechno víceméně obdobně vysvětlit. A kdybychom třeba sledovali tohleto na Bhakti Yoze, tak byste zjistili, že on, ten Bhakti Yogin, ten zevní vůdce vůbec neprovádí toho žáka těmi střediski. Ale kdybyste tu Bhakti Yogu sledovali pomocí vnitřního vůdce, dejme tomu, jak ho zažívala svatá Marie Markéta Alacoque, kde Ježíš nabádá k tomu, aby soustředila na duchovní srdce sem do prostředka. A ona ho opravdu oživila, tento lotos. Tak byste zjistili, že tady si vnitřní vůdce počíná stejně jako vůdce indický při Bhakti Yoze. Ten se nepokouší o to, aby oživil všechny lotosy předtím, když on nechá soustředit žáka rovnou do srdce. Jo? A to je ten vnitřní vůdce taky, tý Marie Markéty Alacoque. Musím u vás upozornit, že to byla ženská, která žila v jižní Francii, neměla nikdy spojení s Indií a nevokoukala to odtamtud. Ani byž to měla od toho vnitřního vůdce. A bylo to velice úspěšné. No, tak chci vám jenom říct, že je to daleko složitější, než jak to vykládám. Já to zjednodušuju strašně moc, aby se tady zachovala ta linie toho výkladu, ne? Ale myslím si, že je to velice tvrdá věda, která má moc záludností v sobě a každý ten int, můžeme říct, který dělí nějakou to jogou, je vysokoškolsky vnitřně vzdělán. To není maličkost. Ale pro nás to není důležité, protože Indové říkají, že stačí být zaujat a že se tou věcí duchovní, že se děje v člověku, že probíhají v člověku ty též pochody znovuzrození, jako palingenéza, jako třeba v tom indickém joginovi, který na to jde technikou. Že tedy technika není všechno. Naopak říkají, že technika je tak, dejme tomu, desateronásobně náročnější než zaujetí. A protože to vím od Indů, že tomu tak je, tak proto vám radím nezmechanizovat žádný ty soustředovací pochody nebo život, nezastavit se například na určité úrovni života a říct si, tak jsem udělal dost, dál už nemohu, nebo tak. To je hrozné. Pro duchovní cestu, když já nemám o duchovní cestě ani páru, a já si tohleto řeknu, třeba při svém povolání, tak se odsuduju k tomu, že nikdy na duchovní cestu nestoupím. A nevím proč, ale já to vím. Ale on to neví. Že on se zastavil na této cestě, kdo se neosvědčí v malém, nemůže se osvědčit ani ve velkém. To je zákon. To je zákonitost, to není žádná režie. Těch zákonů Ježíš Kristus řekl tolik, že kdybychom je dali dohromady, tak víme, že vůbec o žádnou režii tady nejde, nebož o znalost nějaký zákon, který on dokonale ovládal. A ukazoval na ně, jak je mají ty žáci plnit a tím se dostanou zákonitě někam dál. Já se dostal zákonitě někam dál a ne pomocí nějaké režie. Jo? No, tak stačí to. Uvnitř srdce. A hledejte přitom své vnitřní nesmrtelné já. Ta opravdu má na mysli hledat. On nemohl najít lepší termín, než hledat. Když nemám nutkání ho najít, tak ho taky nehledám. On dobře ví, že musím hledat, ne něco mechanicky dělat. Představit si třeba nějaký holistický srdce, to je nesmysl. To nedosáhnete nic takového, co dosáhla ta Marie Markéta Alacoque. Ta taky si představovala pomocně do srdce hořící. Ale byla protknuta touhou po nalezení toho vnitřního vůdce duchovního, ano? Chtěla se s ním spojit, chtěla mu patřit, mu něho požádala za Krista, to je jedno. Není žádná konkurence, ne? Takže, co to je? To je opravdu snaha vrátit se do své nesmrtelné podstaty. No? Za tím účelem to dělám. A ne, abych tam nahlížel. To nemá cenu. Návrh Ježíše Krista je především království Boží sám o sobě je neuskutečnitelný. Protože jakmile si z Ježíše Krista vezeme jenom něco, jako třeba z tohleto, tak je to vždycky a všecko, co řekl, ať je to sebe důležitější myšlenka, jako to tu požil zřejmě za velice důležitou, tak je neuskutečnitelná, protože je oddělená od toho systému, který je tam jeho životem a jeho myšlenkovým světem vylíčen, jako, jak se tomu má člověk dostat. Tak nejsnažší vysvětlení, jak se dostat k tomu, aby člověk hledal království Boží, to znamená česky přeloženo vládu Boží nad sebou. No? Aby v něm vládl ten duch Boží. A nejsnažší cesta k tomu takto vysvětlit je Otčenáš. Otčenáš je na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá. Ne, vůbec ne. To říkání nic nepomůže. Jenže vysvětlení je tam obsaženo.
Vysvětlení, jak jste řekl,
vysvětlení.
Jinde jsem si přečetl 10krát a když jsem to četl, tak jsem to docela dobře vnímal, ale když se chci pomodlit večer Otčenáš, tak si myslím, že je to mechanické modlení.
Je možný. Víte, zcela odpovídá postupu v Otčenáši navrženém. No, protože ovšem musí to být kompletní všední život. Jestliže, no, nejde o to ovnit život Otčenášem, nebož ovnit život řádem naznačeným v Otčenáši. Život, který nemá řád a jinde ten řád není nikde komplexně uveden, nikde, než v Otčenáši. Když člověk nemá ten řád, když se ho nedrží, tak samozřejmě nemá smysl se vůbec Otčenáš modlit, protože to není na modlení. To je na stanovení řádu, kterým se mám řídit. To mi tady správně jeden z vás řekl, já se už Otčenáš mluvit nebudu, protože jestli je to závazek, jestli je to rozhodnutí, kterým se mám řídit, tak já toho rozhodnutí nejsem schopen, tak já to radši modlit nebudu, abych nebyl proradníkem, abych nelhal Pánu Bohu, že? To je mylný způsob, mylný názor tohleto. Já si o řádu, o kterém věřím, že je správný, mám dělat denně lepší představu. Jak si mohu dělat denně lepší představu dělat, než si ho překontroluju, že si ho třeba zvyšknu jednou, do jaké míry ho plně, do jaké ne. Já si ten řád přeříkávám, Otčenášem si ho přeříkávám. Si říkám, tak to je to, plníš tam, to neplníš, že? Nepožijte ho za modlitbu, požijte ho za přeříkávání řádu. A zjistěte si, kde to vázne. A tam to hejte napravit, no. Ono se říká, neznalost zákona neomlouvá, že ano. A v duchovnu, že platí, že neznalost zákona omlouvá. Omlouvá. Tam neplatí, jako v našem řádu, neznal zákon, neomlouvá. Když se vymlouvá, že neznal ten zákon, tak bude zavřený tak jako tak, že jo. Ale tam ne. Ale trestá se sám neznalostí, že mu to jde velice těžko. Když tady někdo řekl, jako Ježíš třeba řekl, prozradil ten řád a já ho neznám a já nejsem ochoten se jim řídit, tak to je potom všechna chyba na mé straně. A nemůžu říkat, že je to těžké, nýbrž, že je to ode mě lehkomyslné. Protože když já to neplním, tak je to záležitost mé vlastní vůle, že já ji neusměrním tak, jak to ode mě Ježíš chce. A on to napřed řekl jako zákon, jako řád, pomocí toho Otčenáše, a potom to řekl jako stupně vývojové svým životem. A potom to řekl ještě jako komentář těm stupním svým výroky. Takže trojnásobně nám to zdůvodnil. Máme fůru materiálu, k tomu bychom to mohli uskutečnit. Fůru materiálu. To nikde v žádné náboženství není dáno dispozici tolik materiálu k pochopení a k následování jako u Ježíše Krista. Věř tomu. Znáš ten zákon, opakuješ si ho denně, aspoň jednou, abys ho nezapomněl, tak tě vyvstane ti na mysli zrovna to, co přestupuješ, nebo kde jsou tvoje nedostatky. Například, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Ano? Jestliže se přistihneš při tom, když ten zákon znáš, že není ani žádné boží moci tak silné, aby tě pomohlo k odpuštění tvých těžkostí, když sám neodpouštíš, ještě to potvrdil slovy a ukazy, že jo, ve svém životě, tak prosím si, jak mi začneš někomu neodpouštět, tak se zastavíš. Která tě dá potíže, řekni mě. To uslyšení posvědce mě, no to je, jak jsem to vysvětloval, ne, je to srozumitelné. Je-li to srozumitelné, tak je to v úseku AB a já to mohu prostředky v úseku AB uskutečnit. Kdyby to nebylo v úseku AB obsaženo, tak bych říkal, že máš pravdu. Ale když je to v úseku AB, já to mohu smysly navodit a rozumově kontrolovat, tak je to uskutečnitelné. Není to těžké. Je to těžké, když je to za tímto úsekem a já to nestačím. Dejme tomu, to v očenáši, ale nikde obsaženo nic takového. Tam je všecko, co je dosažitelné rozumem po smyslovém vnímání. Rozumovým zpracováním po smyslovém vnímání. Nic tam není nadpřirozeného. Já tam nevidím nic. Co by jako člověk nemusel hned pochopit rozumem a co by jako mohl dělat, co by mě mohl dělat třeba z potíže, je neuvěřitelná pokušení. To by mě mohlo dělat potíže. Ale jinak nic. Při tom oříkání očenáše je daleko ještě k tomu usměrnění. Ale když je to odříkáváš jako skutečné svoje přání, třeba zatím nedosažitelné ve svém uskutečnění, tak se blížíš k tomu uskutečnění. Ale když si to ani nepřeješ, tak to nemůžeš ani dokázat, rozumíš? Si to musíš přeci přát, ten očenáš tě navádí k tomu, co si máš na tomto světě přát, aby to dopadlo tak, že by se s tou věčností setkal, rozumíš? No? Když jsem teď vykládal před chvilinkou, že Bůh jako stvořitel své tvory miluje, proč nás tedy uvádí do pokušení? A proč my se potom musíme tedy modlit, aby to nedělal? To je tedy divné, že? Ale je to takhle. My totiž máme právo, a to víš z toho posledního, z té poslední věty, vyhnout se pokud možno pomalé cestě, na tom, když po něm toužíme. A to jsme prokázali těmi v tom řádu té modlitby, těmi předešlými větami, ano? Že po něm toužíme. Máme právo, aby nás neuváděl do pokušení. Aby nás bavil zlého, jinak ne. Proto je to na konci, rozumíš? To znamená, on každého uvádí do pokušení v tom smyslu, že vlivem toho, že ho takhle vytvořil, nebo vývojem se ten člověk dostal až do této své pozice lidské, je uváděn pokušení, nebo ta činnost je činností boží, je uváděn do pokušení, že to je jediná skutečnost a že zatím nic není a že to je v pořádku, ne? A umře jako zvíře přitom. To je hrozné tedy. A jestliže my se modlíme, aby nás do toho pokušení neuvedl, tak máme na to právo tehdy, když si přejeme se s ním setkat. Když si přejeme ho najít. A nemáme na to právo, když si toto nepřejeme. A proto mají ty prosby nějaké pořadí. A toto je až vzadu, si to smíme odvážit říct, jestli si přejeme přijít království tvé, rozumíš například. No. Tady mi říkáte, modlitba očenáše je v podstatě modlitba prosebná, všechno to soustává proseb, že my prosíme o to, o co se tam, na co tam modlíme, na co se soustředíme tam v té modlitbě, až na to první očenáš, kde uznáváme jeho existenci, říkáš. Ale já bych tě nerad takhle levně pustil z toho prvního. to není uznání jeho existence. Já jsem tady měl před chvilinkou Tomáše šálek označený za tím Tomášem a pil jsem z něho, tak mě napadá teďka, že asi to slovo Oče náš trošku zavání tím, co chcel Ježíš Kristus dokázat u svatého Tomáše. Jak vám dobře známo, byli tam všichni shromáždění po smrti Ježíše Krista a nebyl tam Tomáš. A on jim nevěřil, že se jim Ježíš Kristus zjevil. Ježíš Kristus kvůli svatému Tomáši znovu zjevil a nutil ho k tomu, aby sahl do jeho dlaně, že tam má probodenou dlaň, a do jeho boku, že má probodený bok, aby uznal, že je to on, který umřel na kříži. A svatý Tomáš se bránil a říkal, nic, já tě vidím. A řekl to jedním způsobem, jedním slovem, pán můj. Cože? A čili když tohleto, že uznal si ho pána, tak není to jenom uznání existence, nýbrž je to poklona. Je to sklonění se před mocí Boží. To by byl rád, kdyby člověk se poznesl k Bohu tím prvním slovem Oče náše tak, že by před ním zaujal pokornou pozici. Jo? Ty jsi mým otcem, to znamená, podle toho starověkého pojetí, otec byl hlava rodiny a bylo nutno ho poslouchat, ne? Já jsem tím poslušným dítětem a já jsem ochoten ti poslouchat, rozumíš? Takže v tom, co tě prosím, o co tě prosím v dalších prosbách, tak o to tě prosím pokorně. Už kdyby takhle na to šel, tak by ty prosby, které potom pronáší člověk, byly daleko snáze splnitelné, než by si mysleli, jako to někdo z vás tady říká, že to musí sám dokázat. To by nemusel prostit, kdyby to mohl sám dokázat. Prosím vás, neříkejte mi podruhé, že to je strašně těžké. To není těžké. Když já uznávám pokorně velikost Boží, tak co je u Boha těžkého? Nic. Jde o to přeci, aby se to naše těžké jeho proměnilo v jeho sladké jeho. A to je správné pochopení nauky Ježíše Krista. Když jsem napsal 5000stránkový spis o tomhle tom. Škoda. Že mi potom ještě musíte klást takové otázky. A dívejte se, že potom střílim. Že ano, to se nedivte. Že to asi proto, že jsem toho tolik napsal, tak všechno se zapomněl, ale všechno do posledního písmene. Nezůstalo tam vůbec nic. Prosím tě. Tak je to. Jestliže ty mě řekneš, že to těžké, tak co mě to říkáš?
Podívej se,
jestli to děláš sám, tak je to těžké. To je těžké.
No.
Ale to je, to já uznávám. Ale já jsem ti někde říkal, abys to dělal sám. Tomu jsem ti nikdy nevedl. Já jsem přesně na každém kroku říkal, že z moci Boží jsme tím, co jsme. To je jenom existence. Z moci Boží milujeme, z moci Boží poznáváme. Čím jsme tedy? Co je naše? Co je potom těžké? Když všechno máme z moci Boží, boli bychom tuto nematernou milost se s ním setkat, taky měli z jeho moci. To si můžeme všechno troufat a není to nesnadné, když pokorně k němu jdeme, když uznáme jeho obrovskou moc nás k tomuto dopravit. Říkáte, jestli se modlíte třeba spuď vůle tvá, tak já to převedu do jiné češtiny, promiň. Tak přeci je tady taky nějaká moje vůle a dobrá vůle, dobrá, se s ním třeba setkat, jemu patřit. A když já se teďka modlím, aby se stala jeho vůle, co já vím, že v té vůli je obsaženo všecko? To je cesta do neznáma. Já to překládám z tvý češtiny do jiné češtiny. A kdybys to tak nemyslel, jako já to, jak já komentuju tvoji řeč, tak prosím tě řekni. A tím kýváš, tak asi patrně to komentuji správně. Ale jsi kacíř přitom. A to ti nemohu odpustit. A proč? Protože oklešťuješ myšlenky Ježíše Krista o něco, o co když je oklešťuješ, tak je to úplně něco jiného, než co on mínil. A to ti hned vytknu. buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. To si tam nehodilo, tak si to vynechal. Nic nesmíš házet přes palubu. Jaká je jeho vůle na nebi v tom stavu? Vůle sjednocení s ním. Tam je jednota na nebi. A taková jednota, aby vládla taky tady. Tak znáš přesně obsah jeho vůle. A to tě nemůže vadit. To tě nemůže strachit. Ale když si kacíř jako ty a vynecháš polovinu nebo třičtvrtě myšlenky Ježíše Krista, tak se nedivíš, že to nevychází. To nemůže vycházet. Já vás upozorňuji znovu, ale jsem to moc krát dělat. Nevynechejte ani slovo, ani čárku, ani interpunkci. Protože tam všechno sedí. Znovu opakuju definici kacíře, aby bylo jasno mezi námi. Kacíř je ten, to je psáno v teologii, kacíř je ten, který část učení Ježíše Krista vydává za celé učení Ježíše Krista. A to je kacířství. Nic jiného není kacířství. Když se dokoliv z vás chytne jenom části učení Ježíše Krista a ne učení se jako celku, tak je kacířem. Takže dodneška každý normální katolík je kacířem, protože se nemůže chopit celého učení Ježíše Krista, protože nechápe vůbec, že ten jeho život, Ježíše Krista, že je pro nás příkladem. Příklad svůj dal jsem vám. A že tedy on se neřídí tím životem. Říká, to je příliš něco vznešeného. To by někdo od Boha pochází, oni taky nevědí, že od Boha pocházejí totiž. A tak se netroufají vůbec. To může říkat, někdo od Boha pochází. Já se liším od Krista jenom tím, že o tom nevím, že od Boha pochází. A on o tom věděl. A to, že to nevím, to je polehčující okolnost a ne přitěžující. Jo. Čili já proto nemám právo si sednout na bobek. Co? To je polehčující okolnost. Jo. Například modlím, říká tady někdo z vás, buď vůle tvá, tak to by předpokládalo, kdybych to upřímně modlit, abych se vzdal své vlastní vůle. No, to je hezké. A to se chce, ale za jakých podmínek? My se musíme se zeptat ještě Krista, za jakých podmínek on odvádí člověka od jeho vlastní vůle, jako k tomu připravuje. To se nedá na kramfleku otočit z odpuštění. Na podpadku se nemůžete otočit a zanechat svoji vlastní vůli a jít za vůli Ježíše Krista. To nejde. Ale k tomu se musíte vychovat. Proto se k tomu neobracíte, k tomu Bohu, z toho prosbou hned na začátku. Jež poměrně ve prostředku, tak asi to očenáše, že ten vývoj musí přes ty předešlé prosby a vyplnit těch předešlých prozeb. No tak já to řeknu takhle. Správná manipulace z vůlí, to je jedna z nejdůležitějších otázek a záležitostí duchovního života. Člověk neumí manipulovat ze svou vůlí, tak nemůže si dělat nejmenší naději, že by uspěl na této cestě. A to je ta správná manipulace. To samozřejmě není na každém stupni totéž. To není. Tam právě bejte na to, že nelze najít nějakou formulku, která by platila pro celou cestu. Kdybych já takovou formulku teďka vyskl, tak se vám bude zdát příliš krutá. Já ji vysknu tedy. Je to převést svoji vůli do vůle Boží tím způsobem, že veškerou svou vůli budu plnit vůli Boží. To je nejjednodušším způsobem vysvětleno. Ovšem nevím, jestli je to srozumitelné, ale není to ztráta, jak vy tady mi říkáte, vlastní vůle, nebo je to převedení své vůle do vůle Boží. To znamená, já musím veškerou svou vůli konat vůli Boží a to je buď vůle tvá. Takhle se tomu má rozumět, ano? Není možné opustit svou vůli, nebož já ji musím zaměstnat, neboť volní stránka moje, mé bytosti, jedna z hlavních stránek, kdybych já ji neměl, to je, bych byl takový hadr, naholi, to od nás Pán Bůh nemůže chtít. Já si musím svou vůli zachovat, jenom ji musím usměrnit tam, kam se má usměrnit. To je to správná manipulace z vůli. Tak se všeobecně dá mluvit o vůli. Jo? Všem je to jednou větou vysvětleno, to je chabé. celá ta cesta, jak pořád opakuju, má své fáze a na každé fázi je nutno to vůlí manipulovat jinak, protože člověk nesmí být nepřirozen. Člověk musí přirozeně jednat, musí jednat tak, jak na to stačí. On neumí na začátku tu vůli celou předat do vůle Boží. To neumí. Takže na začátku musí tu vůli usměrnit láskou zase. Neboť záležitost lásky je záležitost vůle, přátelé. To není záležitost citu. To je, když někdo miluje jenom citem, tak to je láska, která jednou tady není, když nemá na to náladičku, že ano? Když se mu citu nedostává. Pravá láska je záležitost vůle. Chci milovat. Ježíše, já jsem například se snažil 9 let o to, abych chtěl milovat, abych miloval Boha jako nejvíc ze všeho. No, výsledek byl, že jsem se dostal koncentráku. Ale to byl projev nejvyšší lásky Boží. Já to dneska vím, ale tady jsem tak nechápal, ne? To nevadí, jsem to nechápal. Ale on mě opravdu učil té lásce. On mě naučil, když jsem chtěl tedy milovat Boha především, a já vám doporučuji, když to chcete, tak můžete takhle začít, tak on mě to naučil tím, že mě ukázal, že to on, který miluje, když já miluji, že to pomocí jeho lásky já jsem schopen vůbec jakéhokoliv i nejmenšího projevu lásky. Ano? A to je výborné, takže já jsem potom si nepsal milovat víc Pána Boha než kohokoliv jiného, protože jsem věděl, že to je záležitost, která není závislá jenom na mě, nebož především na Bohu.
Gottwaldov 16. září 1985.
No, teď je to lepší. Ano. Tak, podívejte se. Já bych dneska chtěl, aby to navazovalo na to, co jsem tady říkal ty předešlé dny. Bych chtěl vám vysvětlit, proč Ježíš radí, milujte bližního jako sebe sama. Že to není jenom takový příkaz, který by se dal vysvětlit potřebou lásky, nebo jeho láskou, nebo tak nějak. Nýbrž, že je to příkaz, který dokonale osvědčuje, jak se Ježíš vyznal v možnostech lidských. Že totiž člověk není schopen, vůbec není schopen dosáhnout vědomého spojení s Bohem, jestliže nemiluje bližního. Bez ohledu na sebe. Je to, doufám, dost pomalé. Já to tam velice zároveň na tom bez ohledu na sebe. Co je to bez ohledu na sebe? Nejenom, jestli mu to něco vynese. Nejenom, jestli za to něco budete tedy mít, ne? Aby to byl kšeft, jak se říká česky. Nýbrž tak, aby ani uspokojení z toho dobrého činu si pro sebe nezanechal. Protože cokoliv si z dobrého činu zanechá pro sebe, byť by to bylo jenom sebeuspokojení, já jsem to udělal dobře v tom smyslu, tak to ubírá nejenom na síle té lásky, ale ubírá to na možnosti pomocí té lásky se spojit s Bohem vědomě. A ten člověk, i když miluje, když to stáhne na sebe, jakože si myslí, že dělá dobře, to je zlé. On musí vědět, co Bůh od něho chce, a on přitom není dobrý, ten člověk. Dobro je v tom Bohu, který mu to oznámil, od kterého ví, co je dobré. On koná dobré, relativně dobré, ale proto ještě není dobrý. Když je někdo vykonavatelem dobra, není ještě dobrý. To říkal o sobě Ježíš Kristus. Byl vykonavatelem dobra, ale o sobě prohlásil, že není dobrý. A to nelhal. Říkal, že dobrý je jenom jeho Otec z nebesích. To je jako kdyby si motyka říkala, že je dobrá, když kope. Je dobrá? Není dobrá. Je dobrým nástrojem, ale není dobrá. A takže, jestliže je činitelem v tom oboru lásky a ve všech ostatních samo sebou, o tom dneska nebude mluvit, to už jsem mluvil jindy. Jestliže jediným činitelem je Pán Bůh, to znamená, jestliže je to On, který miluje, a ne já, který jsem nástrojem jeho lásky, kterého bere do ruky, jenom On, že ano, tak už i to, že já si přičítám tu lásku sobě, už i to způsobuje, že sice jsem mohl být prospěšný, ale zázračně ne, protože kdykoliv si mysleli učedníci Páně, že to dělají ze své síly, ne? Tak se dostavili případy, kdy jim to nešlo. Protože to ze své síly nedělali, jenomže když viděli před sebou těžký případ, který nedokázali by lidsky řešit, tak se pozastavili a přišli na Ježíše a říkali, ono nám to nejde. A oni jistě museli říct, proč jim to nejde. Protože to začali dělat ze své síly, protože jim jejich představa, jejich rozum řekl, toto je nemožné. No, ale ono to bylo všechno nemožné, co dělali. Ale v rukou Božích to nemožné není. Mocí Boží. Proč vám tohle všechno říkám? Protože člověk ubírá na svých aktech lásky to podstatné na jejich síle v tom, že to všechno vztahuje k sobě. Já jsem to udělal. Ježíš Kristus říkal, ať tvoje pravice neví, co dělá tvoje levice. A jestliže si něco vynecháme z toho učení Krista, tak jsme kacíři. Jestliže něco dělám, a myslím, a chci, aby to bylo dobré, pochopitelně, a vím o tom, že to dělám já, tak to je největší chyba. Já nesmím vědět, že to já dělám. Já musím vědět při tom poznání, které mám, které by měl mít každý člověk, že to dělá Bůh. Že On jediný je dobrý. Tak prosím vás, sobě jako motice nechť nikdo nepřisuzuje vliv nebo moc toho, kdo tu motiku v ruce drží. A to je Pán Bůh. Ten nás každým okamžikem drží při vědomí, při životě, při aktu lásky, při poznávání věcí. A tedy jemu náleží vděk. Takže když se podaří někomu z vás udělat dobře, spěchejte poděkovat za to Pánu Bohu. Ale upřímně, že jak to neuděláte, tak jste pomohli, nechci říct, čtvrtinou síly Boží, ale daleko menším zlomkem síly Boží, protože si to všecko přivlastnili sobě. Když ale ani nevíte, že jste chtěli dělat dobře, ale ani nevíte, že jste to udělali, rozumíte? Ani to nevíte. Jako byste to neudělali, tak se chováte správně. Podle návodu Ježíše Krista. Protože, jak vám známo z jeho činnosti, dělal, jako by to nedělal. Když mu něco říkali, že je zázračný, nebo tak mu říkal, ne, víra tvá tě uzdravila, a on nelhal. Záručně nelhal, toho byl vzdálen. A tak to bylo úvodní k tomu, co jsem chtěl říct, protože já jsem vám tady včera nebo předevčírem četl dopis od nějaké ošetřovatelky Marty, která ošetřovala na smrt nemocnou já ji budu jmenovat Jitka, tu nemocnou, pamatujte si, nemocná je Jitka, Marta je ošetřovatelka. To se hodí k tomu, Marta pečlivá, ne? Tato Marta ošetřovala tu nasmrt nemocnou, která už umřela, takovým způsobem, že to své ošetření si nepřichtěla sobě, nepřičítala to sobě, jakože to sama nedělá. Ona je to žena, která má hlas od Boha, takže ví, co je jejím úkolem od Boha daným, a když pochopí, když poznává, že je to Bohem svěřený úkol, tak v tom poznání je vždycky obsažena i síla k uskutečnění. Takže ona ví, Bůh si to přeje, Bůh mě tomu dává sílu, tak já jenom musím být tělesně přitom. To je celá moje zásluha. A za to musím být ale vděčná nejvíc já, že to smím být právě já. Takže ona je ještě vděčná za to, že to může udělat. A ne, aby někdo byl za to vděčen. Píše, dalo mi to práci, než jsem tu Jitku přesvědčila, že já nic nedělám a že musí být vděčná Bohu a že nemá právo mě být ani v nejmenším vděčná za to, co já dělám. Ale když se mi to podařilo, teprve pak jsem mohla na ní působit mocí Boží. Dříve ne. Dříve viděla ve mně člověka, který jí pomáhá. A tak mě ta Jitka ještě psala, jak je to možné, vysvětlete mi, že tam najednou přišla žena, kterou já jsem nikdy předtím neznala, nikdy jsem jí neviděla, a najednou se u nás zabydlí, je tam i přes noc a ošetřuje mě. Já jsem okamžitě samozřejmě napsal dopis, že aby